I går vaknet vi opp til blåmandag, etter utskeielser på fastelavns søndag. I dag er det feite tirsdag. Dagen for feite retter og gammelt klara vin. I morgen er det nemlig askeonsdag, den første dag i fastetida, da en skal kle seg i sekk og oska. Men hvordan skal en gjøre det? Hva er egentlig fastetid? I det gamle testamentet fasta israelittene før den store soningsdagen, sånn som 3. Mosebok vitner om. Men flere sånne fikserte tidspunkt for faste er sjeldne. Oftest så skulles faste i det gamle testamentet en konkret hending, sånn som for eksempel når Saul, kongen, døde. Kristne faste, når brudgommen er tatt fra dem, blir det hevdet i Matteus kapittel 9. Det kan godt tenkes at dette er grunngivningen for at fredag var den faste fastedagen i den gamle kirken, i tillegg til onsdagen, sånn som vi hører om i Didache og hos Tertullian. Innholdet i fasten i de bibelske skriftene kan en kanskje dele inn i tre. Der er de fasten som har med anger og soning å gjøre. For det andre er det de som har forebuende karakter. Og for det tredje så finner en også kritikk av en bestemt fastekultur. La oss ta det første først. Som dere skjønner, så er dette tenkt på å være en liten intro til fastetiden også. Rett og slett fordi jeg tror faste er et litt sånn utydelig begrep hos protestantiske lutheranere. La oss begynne med anger og soning. I Gamle Testamentet var det vanlig å faste for å vinne Herrens gunst, eller få han til å vende seg bort fra sin vrede, særskilt i samband med synd. David fasta strengt for å redde sonen som han hadde fått med Batseba til dømes. Det som er fortsettelsen på den gamle testamentlige leseteksten kommende søndag. Andre ganger kan faste i seg selv være syndsbekjenning. Da Samuel hadde formanet israelittene om å vende seg bort fra Baal og Astarte-beledene, fasta de og sa: «Vi har syndet mot Herren.» I tillegg til denne anger- og soningsaspektet ved fasten, så finner en også faste av mer forebuende karakter. Moses for eksempel, han fasta i 40 dager før han gikk opp på fjellet og fikk de 10 bud. Elia fasta også før Gud viste seg foran på Horeb. Og Daniel, han fasta før han fikk åpenbaringen sin, som vi hører om i Daniels-boken. Men i tillegg til disse tekstene så har en også en tredje krins som har en mer større kritikk av faste og fastekultur. Hvis ikke fasten går sammen med lydighet, rettferdighet og almisser, så vanker det fordømming, sånn som Jesaja i sitt kapittel 58 understreker. Jesus har vel heller knapt fasta, og det blir påpekt i evangeliene at hans forhold til fasten er annerledes enn Johannes og fariserene. Døperen Johannes altså. Om Paulus har fasta er vel også tvilsomt, for han grunngjev abstinensen sin med omsynet åt de veike, som det heter i den nynorske Bibelen. Det finnes i den gamle kirke en interessant avvisning av faste hos gnostikerne. For de trenger nemlig ikke faste, sånn som Thomas evangeliet vitner om. Og grunnen er, for en sann gnostiker har jo aldri blitt forlatt av brudgommen. En gnostiker har han hos seg i sitt indre, så å si. Derfor er det, hvis en ser kirkehistorisk på det, en av de merkeligste hendingene at de ortodoxe, altså de som fremstilles som helter i dogmehistorien, det de som bygger ut fasten. Clemens av Alexandria, for eksempel, han hevder at faste vender blikket bort fra verden og dens forgjengelighet og henimot Gud. Etter hvert som denne tradisjonen bygger på seg, så blir faste kring påsketider særlig viktig. Eusebius skriver at det er strid om hvor mange dager en skal faste før påsken. Noen faster en dag, andre to dager, og andre enda mer. Utover i det 400-året breier denne praksis seg med lengre fastetid. Hvorfor, kan en spørre? Og da er det vel ikke tvil om at det finnes et aspekt av soning her. Dessuten ble forbønn forsterket med faste. Faste var et våpen mot demoner. Var en blitt syk, var jo kroppen kringsett av demoniske krefter. Og da var faste en god medisin. I høgmellomalderen ble fastereglene for Vestkirken sin religiøse praksis kodifisert. En var særlig opptatt av hva som var tillatt og hva som var forbudt i fastetida. Hos Thomas Aquinas ser en det særskilt tydelig. Han rubriserer fastereglene under rubrikken temperantia, altså moderasjon, og skrev at faste måtte tjene først og fremst til Guds og ikke til egen ære. Den viktige middelveien for han, altså den aristoteliske gyllene, middelvei mellom ekstremer, de får Thomas til å gå ihop med at en ikke bryter med naturen sitt krav. Derfor vil Thomas forby kjøtt, men tillate vin i fastetiden. Fisk kan en også ete, ifølge Thomas, ettersom de fleste mennesker foretrekker kjøtt framfor fisk. Da gjør en to ting. En unngår å ikke mate kroppen. Samtidig så unngår en på den andre siden eksesser i form av kjøttspising. Derfor så har en jo karneval, altså farvel til kjøttet, som en egen et eget ritual eller en egen fest. Den reformatoriske tradisjonen, derimot, den bryter med de såkalte loviske innrammingene av fasten i middelalderen. Kristus blir av Luther framstilt som en som ikke en skal faste for eller lese for, men en som en skal tro på. I klostertiden hadde han gjort erfaringer med at seksuelt fråhold ikke sløkte begjæret eller attråa, snarere tvert imot. Og det er kanskje et tips for ekte folk som sliter i dag. En fikk mer lyst ved å faste. Mat og drikke bør en nettopp ikke unngå, ifølge Luther, fordi det styrker både ånden og kroppen. Gjerne i store mengder, som han skriver. Og det på bildene så kan en jo se hvordan han este ut. Likevel, i den lille katekisme, så tilrår Luther faste som en ytre øving. En kan ikke foreskrive faste som et krav, men det er allikevel noe å lære av dette ytre tilbakeholdelse eller atterholdet. Og jeg fant hos Helge Fehn en interessant bemerkning om at i Danmark-Norge så var orgelmusikk forbudt i gudstjenestene helt fram til 1800. I Trøndelagen fikk de riktig nok en dispensasjon fra kravet, fordi, som det heter, for at forebygge den ubehagelige disorden i sangen. Og antagelig var trønderrocken begynt så smått i menigheten, så da kom orgelet inn, altså fra 1774, sanksjonert av kongen i København. I gudstjenestebok for den norske kirka så heter det at lovsang gloria kan utelates i fastetida. Og da vil jeg legge til at dersom en vil forsake orgelet og alt dets vesen, samt lovsang gloria i fastetiden, så vil jeg oppmåte til å kompensere med en Kingo-salme, gjerne daglig. Det var en spøk da. Men jeg må av og til si at det er en spøk. Så til denne søndagen, altså kommende søndag, første søndag i faste. Den blir også kallet for invokavit, etter den gamle inngangssangen, Introitus, salme 91. Altså, jeg kaller på, eller jeg har kalt invokavit. Unnskyld, han har kalt, selvfølgelig. I svensk og finsk tradisjon er denne søndagen kjennetegnet av freisting. Det er fristelsens søndag. Vi går i møte i Sverige og Finland. Og i de eldre kollektbønnene er det Guds ord som skal hjelpe til i den kampen som den kristne står i, ansynes fristeren. Tidligere i det som en kalte tekstrekke 1, og som vel kommer igjen til neste år, så var tekstene fra syndefallsberetningen og Jesu fristelse i ørkenen det som rammet inn gudstjenesten. I våre perikoper for kommende søndag er det historien om profeten Nathan som kommer til David og forteller den store kongen en hjerteskjærende sorge, og dette er koblet sammen med Jesu fristelse i Getsemane. Epistelteksten viser fram Jesus som et eksempel til etterfølging, en som ber og blir bønnhørt. En kan kanskje si at der en hadde et mer overordnet tema som syndefall og fristelse i første rekke, så er det i kommende søndagstekster mer konsentrert om en dramatisk misgjerning og Kristi kamp i Getsemane. Getsemane er kanskje det stedet der den fortettingen av skjebne og kall på best måte eller på mest kondensert blir utfoldet. Perspektivet om at kampen mot fristelse er knytt til lydighet er også framhevet av prefasjonsbønner i fastetiden, der det heter at «I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, allmektige Gud, evige Far, Jesus Kristus, vår Herre, han som elsket oss og ga seg selv for oss, så han ble lydig til døden. Ja, døden på korset.» Spørsmålet som kan stilles til denne søndagen er kanskje derfor, hva vil det si å være lydig? I den gammeltestamentlige teksten hører vi om en som ikke var lydig, nemlig om den store kongen selv, David. Noe av det mest interessante med denne historien er hvordan synda ikke blir adressert direkte, men gjennom en fortelling, en likning. I motsetning til hvordan MeToo-journalister klager på trønderske politikere med stor appetitt på kvinner i dag, så retter profeten sitt klagemål seg ikke mot han som har forsynt seg med ting han ikke åtte selv. Han forteller en historie, en sorge om hjerteløs framferd på et annet område, som igjen skaper et oppriktig harme hos kongen. Profeten sikter kanskje ikke først og fremst mot fordømmelse, men mot selvransaking. Det er nesten som Nathan, når han kommer til kongen, foreskriver eller realiserer en sokratisk metode, fordi det er kongen selv som trekker, som kommer til erkjennelsen, og profeten kan bare trekke den siste slutningen. Dere får lese teksten når dere kommer hjem, eller i deres lønnkammer. Men et påfallende trekk med historien om profeten Nathan som kommer til David, er at kongen er rettferdig vred på at den rike mannen som tok lammet fra naboen sin Og at den rettmessige vreden knyttet til at han var så hjerteløs. At hjertet borte, at hjertet løst, det korresponderer godt med fastetidens understreking av at kampen kanskje ikke først og fremst skjer mellom det onde der ute og det gode inni mennesket. Kanskje skjer kampen først og fremst i mennesket. Et nøkkelomgrep for Luther sin omgang med teksten om Nathan og David at David har foraktet Herrens ord. Da ligger synd og død på lur. Det hører med til såga at David fasta strengt og ba til Gud om at han ville spare gutten hans. Men Gud slår den vesle sonen hans med sykdom, og han står ikke til å redde. Faste var, med andre ord, nytteløst i det tilfellet. Annerledes det i epistelteksten med Jesus, for han ble bønnhørt ifølge Hebreerbrevet. Hør bare. Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer til han som kunne berge han fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydna ved å lia. Da han hadde nådd fullendinga, ble han ei kjelde til evig frelse for alle som lyder han. I motsetning til dette kan en kanskje si, så stiller evangelieteksten opp en av de mest dramatiske kjenslestundene til Jesus fram. Et av problemene som den gamle kirken hadde med akkurat Jesus sin bønn i Getsemane, at Kristus, eller Jesus, var gripen så sterkt av sorg. Lype, det greske ordet for sorg, nemlig en del av patos, de menneskelige lidenskapene. Det var vanskelig, ettersom Gud, by definition, var apates, ulidende og evig. Motstanderne tok alltid tak i dette, og hevde at Jesus bare var et menneske. Så kom Jesus med læresveinene til en stad som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sitt her, medan jeg går bort dit og be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble gripen av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel sorgtyng til døden. Vær her og vak med meg.» Så gikk han et lite stykke fram, kastet seg ned med anletet mot jorda og ba, «Far, det råd, så lat dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til læresveinene, fant han de sovende, og han sa til Peter, «Så makter det ikke å vake med meg en eneste time. Vak og be om at det ikke må komme en freisting. Ånda villig, men kjøtet veikt.» Så gikk han bort at andre gangen og ba, «Far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må tømme det, så lat viljen din råa.» Da han kom tilbake, så han at de hadde sovnet tillatt, for øynene deres var tunge av søvn. Da let han de være og gikk bortatt og ba tredje gangen med samme orda. Så kom han tilbake til læresveinene og sa, «Søv det fremleis og hviler. Timen kommet, da menneskesonen skal gjevast over i synderhender.» I motsetning til den gamle kirke, som hadde sett på sorgen og Kristi nærhet til passion som et problem, så rykker det i mellomalderen og reformasjonen, så rykker passionen og Kristi død inn i sentrum for den kristne fromheten. Da ble ikke patosmotivet, det vil si Kristi lidelse eller Kristi lidenskap er et problem, men det ble en kilde til fromhet. Både hos Ignatius og hos Teresa av Avila, så det nærheten til Jesu lidelse i Getsemane, det et middel til å framkalle compassio, altså det vi har i det engelske compassion, altså medkjensle eller empati. En tilstand av medliding med Kristus. Det var innleving i såret hans som var retningen for denne fromheten. Det samme skjer i reformasjonstiden, men da med en litt annerledes aksent. Hos Luther er det nemlig ikke først og fremst lidelsen som skal skape medlidelse, men det er Kristi lidelse å dø for oss som er aksentuert. Det skal ikke tjene først og fremst til medlidelse, men til trøst. Hvis Kristus har lidd for deg, hvordan kan du da være engstelig, er et typisk budskap fra Luthers hånd. Jeg tror at fastetiden bør ha et sånt element av trøst, midt mellom all avdekking av synd og død. For midt mellom denne synden og døden, så finnes kanskje evangeliet. Takk for nå.